هەڵبژار نەکانی ئەم ساڵی سەرۆکایەتی ئێران دوای ڕەتکردنەوەی هەندێکەکان دید و کەسایەتی ناسراوەکان لە ئیستادا بووەتە شوێنی ململانێ لە نێوان چوار کاندیدی ئوسولگەرا و دوو کەسایەتی نزیک لە ڕێفۆرمخوازەکان و هەروەها کاندیدێک کە خۆی بە سەربەخۆ ناودەوا. بەپێی ئەنجامی ڕاپرسیەکی نوێ لە ئێران، ژمارەی ئەو کەسانەی کە گوتوویانە بە هیچ شێوەیەک بەشداری هەڵبژاردنی سەرۆکۆماری ناکەن یان پێ ناچێ بەشداری بکەن زۆر زیاترە لە ژمارەی ئەو کەسانە کە گوتوویانە بەشدار دەبن. بۆ گفتوگۆیەکی کورد لە بارەی هەڵبژاردنەوە، من بە فراوی نووری لە دەنگی ئەمریکای بەشی کوردیەوە دەچمە لای دکتۆر خالیدی تەوەکولی لە شاری سەقزەوە لە ئێران. دکتۆر تەوەکولی، سەرەڕای سڵاو و سوپاسم بۆ ئامادەبوونتان لەم گفتوگۆیەدا. وەک ئاگاداری دۆخی هەڵبژاردنەوە و دەزانن، فیلتر و سنوردارکردنی شۆرای نیگەهبان ئیمساڵ زۆر لە کاندیدەکانی پەسەند نەکرد. ئەمەش لە کاتێکدایە کە زۆر لەو کاندیدانە کە ڕەتکراونەتەوە خۆیان وەک دەوترێت بەشێکی سەرەکین، یعنی بەشێک لە کەسایەتی بەرچاوەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بوون. پێشتریش وەک خۆت دەزانی گرووپە میانەڕەوەکان وەک ڕێفۆرمخوازەکان داوای ئەوەیانە کرد کە لە نێوان خراپ و خراپتردا خەڵک بەشداری بکات و خراپەکە لایەنی کەم هەڵبژێرێت بۆ ئەوەی بەر بە با بڵێن یەکدەستبوونی سیاسەت بگرن. ئایا ئەم خولەش بواری ئەوە ماوەتەوە کە داوا لە خەڵک بکرێ بۆ بەشداری کردن؟
ئەوەی کە تا ئێستا دیارەوە، تا ئێستا ئێمە دیومانە خەڵک جیا لە قسەی ڕێفۆرمخوازەکان دیە میانەڕەوەکان بەشێکی زۆر لە خەڵک بە هۆکاری تر و بە دەلایلی تر بەشداری هەڵبژاردن نابن. ئەو ئومیدە کە جاران بوو، ئەو هیوایە کە جاران بوویان بە نسبەتی سندوقی دەنگدان و پرۆژەی دەنگدان و لەسەر ئەو باوەڕە بوون کە ئەتوانن یا کاریگەریان بێ یا نەهەڵان وەزعەکە لەوە خراپتر بێت، ئێستا ئەو هیواداریە بەو شکڵەی پێشوو نەماوە. چۆن لە دەوری دووەمی دەوڵەتی ڕۆحانی ئەوەیان دی کە ڕۆحانی تا حەدێکی زۆر دەسەڵاتی جێبەجێکردنی بەرنامەکانی نەبوو یا نەیتوانی یا نەیدەهەویست و وەزعیەتی ئابووری خەڵک فەوق العادە خراپ بووە و هەر ئەوە باعث بووە کە بەشێکی زۆر لە خەڵک هیوایان نەمێنێ بە سندوقی دەنگدان و بڵێن لە هەڵبژاردندا بەشداری ناکەین. ئەمە هۆکاری جێتی لەوانێت دەرسەدێکی کەمیش لە خەڵک لە حەدی 10% 15% لە خەڵکیش لەژێر کاریگەری ڕێفۆرمخواز و میانەڕەوەکاندا ببینن کاندیدای خۆیان نییە یا ئەو کاندیدای کە پەسەندی بکەن لە نێو ئەو کاندیدانەدا نابینن، بۆیە ئەوانیش هەر بەشداری هەڵبژاردن لەوانەیە نەکەن و یەکێک لە سارترین هەڵبژاردن های جمهوری ئیسلامی من ببێ لە دو ساڵی ڕابردوودا.
کاک خالد، وەک ئاگاداری ڕێفۆرمخوازەکان تاوەکو ئیستا بایکۆتی هەڵبژاردنیان کردووە، پێدوایە ئەم بایکۆتکردنە تا کۆتایی بێ یان لەوانەیە بۆ چوونیان بگۆڕێت و پشتی با بڵێن کاندیدێک بگرن و بەشداری بکەن لە هەڵبژاردندا؟
شاید ئێستا دوو ڕووداو خەریکە لەوانەیە نەزەریان بگۆڕێت، هەرچەند کە من لەسەر ئەو باوەڕم کە ئیمکانی زۆر کەمە کە گۆڕانی بەسەر بێت. یەکێکیان ئەوەیە کە ئەبینین همەتی یا ئێستا گەرەکم نەبێ ناویش بووام، یەکێک لە کاندیداکان کە لە بەرابەر ڕەئیسیایە وردە وردە خەریکە سەر هەڵئەدات بە شێوەیەکی ڕەخنەگرانە خۆی پێناسە کردووە و لە مناظرەکان و لە بەرنامەکاندا خۆی نیشانداوە بە خەڵک و دیارە ئەمە توانیویەتی تا حەدێک ئەو فەزاساردە کە لە هەڵبژاردنە بەدی ئەکرا ئەو فەزاساردە گۆڕانی بەسەرا بێت. هەر بۆیە بەشێک لە ڕێفۆرمخوازەکان بەم دروشمە کە ئێمە ناچینە ناو کایەی تونڕەوەکانەوە، ئەشێک کایەکان لێ تێک بین هاتوون لەگەڵ خەڵکا قسەکەن و بەشێک لە خەڵکیشیان لەوانەیە قانعکرد بێت کە بێن دەنگ بدەن و کایەی تونڕەوەکان پشەوێنن و نەهێڵن کاندیدای پەسەندکراوی ئەوان دەنگ بێنێتەوە. ئەمە بەشێک لە ڕێفۆرمخوازەکان خەریکن
لو كارايت ولي بشي رسمي مجمع روحاني ومبارز يا حزب اتحادي ملت يا او شوري اصلاح طالبان تا استاهر لسر بجداري نكردن سورن و لو نهاتون اقب نشيني بكن و بلن كا ايمل اقصي قمان بهاش قزبينوا تا استاهر لسر او سورن كا اشي حتما اشي بجداري نكريت اما امرو قصتاني ربري بالاي ايران اویش لوانه گورانک بسرا بیره چون باسی لوا کرد که شورای نگهبان ظلمی کرد ولی بشک لکاندیدا کن و قضاوتی خرابی کرد ولی موردیانو و نیتوانی و صلاحیتیان بدز بیند کوابو اشه امانت جبرانی بکنو او جبران کردنو استاد لفضای سیاسی ایران بشک لأسول گراکن لسر او باوران که منظوری لاری جانیب و اگری او هيك لارجاني دوباره تهدي صلاحيت بكريتو ادي چيتر علينا منظوري زياتر لارجاني ولواني پزشکيان ولواني تناند جهانگيريش تهدي صلاحيت بيتو اگر اوانه بينو دياره گوران بسر بيرو بوچنو حلويستي رفورم خوازو ميانه روكان شاده ولواني امجر ببينن اگر كان دا كان تهيد ابيد اوانيش بجداری بکن لحب جاردنا بلام تا ایستا کشوره نگهبان هیچ گورانی که بسر لیستی کنیده کنن نهناوا همان حلویست هیا که بجداری نکرد
که خالد بپی راپرسی دا مزراوی که سر با اجانسی هوالگری ایسنا رجی بجداری خلق بو ام حلب جاردنا نزیکی لصد سی و حفده بی که دوین وطرا او سی و حفتش کم بو توا بو با نزیکی بابلین سی و پینج و سی و دو که امش کمترین رجی خود ازانی بشداریه هر وقت اماجد پیه کلواتی کماری اسلامی هاتو تا سرکار باشه للای کوا پیشتریش ربری بالای ایران اماجی باوه کرد که بشداری گرنگ نیا هر وقت هندگ لبرپرسانی ایرانیش اماجیان پیه کرد که بشداری گرنگ نیا وقت حدادی عادل بلکو سرکوتن گرنگه یعنی اما جور گویندان بو با تناند بشداری خلق للای کشوا امرو ربری بالای ایران تأكيدي كردو لسر اوي كخلق بشدار بن ايا ام بوتاني امروي ربري بالاي ايران تأكيد بو لسر اوي جهد كرنوا بو لسر گرنگي بشداري لهل بجار دن دا يعني وكو ايوه چون ليكي دن دنوا يعني وكو كومار اسلامي ترچيدي كباكي با ريجي بشداريج نماوا
والله بقشتي بمواب او هستي سختي دا صلاتا باوري بجدارين يا حد يقل يجنب اوكو تاكتيكك لسر او باوري بو كبتوان دا صلاة يكير دست بدست بيند و دا صلاة يك دست بكاتوا الله يقيناك با ام دوريش هروكو چون لحظة بجارني بارلمان خلق زور بجداريان نكردو توانين او جورك خوايان غريجانا مجلسك دا مزرينن مجلسك جواني انقلابي دا مزرينن الان ام دفع جواهات كين كأجر دولة تيجب كبيرت الدستمان وقوي مجيش كبيرت الدستمان لوانه بتوانين لچوار صالي آيانده كاري زور باش بكين وورده ورده خلق متمانه ما بيبكن اما ديدي خوشبينانه ولي واقعيه اوهي كبلحازي شرعي رأي خلق بو امن معنى دار يعني زور جار مصباحي يزدي ايويد كرأي خلق خلق اشي بيعت بكن نك خلق رأي بان خلق ناتوانن تعيني بكن كشي حاكم بيت حاكم للايان خواهو نسبة بيت خلق فقط اتوانن كشفي بكن او طلاب مشكيني ايويد ايويد خلق وزيفان ويك كشفي بكن خلق وزيفان ويك بيعت بكن بقيه كاركان اينا اترف خواهو ابيت بويا اوصالش كأحمد نجاد دنجي هنا وزياتر ايان موردي تأيدي امامي زمان بو بويا خلق دنجان بيداوا وقدي كان بو اوا وچه ايشي شرعي بيبن وبلن لا آسمان و تأيد بو بويا خلق جلس الارض توانيوي انا بو نتيجة بكن اما اوش قبلين كبويان مهمنية بتاي بدل حالي حازرا ك ایران خریدی و تویجه لسر رکوتنی اتمی لگال آمریکا و لگال بتایب لگال آمریکا بوی مهمه بوی که چند درصد لخلق بجدار بن اما ریسکی جنگات که وکو مثلا هفته و ششی لینه وکو سالی نود دوی لینه وکو نود ششی لینه که اما لدستیان در بچید و کسی که ببی بسر و کمر که موردی تیدی خواین نبی یا موردی پسندی خواین نبی علی رگیریان کده یعنی وضعیتی چی فوق العاده پیچیده‌ام بو پیشاته لایکوا پیوستیان بدنجی خلقه بو اوکل و تو ویژکان و لریکوتنی اتومی ایران و امریکا بتوان کلچلی ور بگرن بلان ایم دولتی که اینکه پشتیوانی خلق من هیا مشروعیت من لخلق ورگرد و لهمان کاتی شاگری چانه کسیگ ببید که خویان پیان خوشه و کسیگ نبید که امان لأوله و تاییدیان نکرده و ها موقعیتی که گیریان کرده و شرعی چی تندیج لناو دا صلاته هیا حتی لناو خودی اعضای شورای نگهبان مثلا عملی لاریجانی که برای علی لاریجانی دیاره زور ناکوشی هی لگل کسکانی تر زودتر لگل آیت الله یزدی بوی که آیت الله یزدی مرد او چیشه هل وقت او بو لم حلب جارنی سر و کماریه زیادر بو و ایسش که ابینین غیبری بالای ایران باز لو اکا که ظلم کراو لکانی دایکو و تویان منالکی لخارج زیادر منظوری علی لاریجانی بو اما نشان اداد که او دارو دستی علی لاریجانی و او تیفک لی علی لاریجانی حمایتا کن وانش توانی ویان قصی خویان بسلمینن و قصی خویان بگینن بجویس که غیبری بالای ایران و بوی غیبری بالای ایران داوای کدو لشوری دیگوان کبچیتو بسد برگیارکانی و او ظلمه که کراو لکانی دا کن بشویگ لشوکان جبرانی بکاتو جاشه چاوروان میمزنی شورای نگهبان چنه حاضر او جوره که چاوروانی اکرد علی لرزین تایید بکرتو بو آقاره اروات آیا تایید یکاتو یا نه بیانی اک صدر کاتو فقط معذرت خواهی اکات و علی ایما بمشکل جبرانی که اینو ظلمه که بلا اشتباه من کرد بلا امتازه علی لرزین هر تایید نبوه یا لوانه بلا که اصلا تایید نبونی علی لرزین بخاطر منال نبوه و هکاری تریبوه
وک پرسیاری کتایو با اوش کووندیک من به با تواوی باسکه دمیو بپرسم ایوه که بشویگ لشیوکان خوشتن لکای سیاسی دا سردمی خوی بشتر بون و چالاکنو لیستاش دا وک اگه دارم تا حد هر بردوامن حل سنگان دنتان با حل بجارنکانی سروکایتی امسال چیه و دوخکه برو کویده چه برای برستان؟
پیما با اگر ایستا حل بجاردن برگزار بید فضایی که سر دیه بید و دیاره برنامه ریزی با اوک راو که آقای رئیسی دنگ بینه تا و او فضا با او دروس کراو جوره که مجمع روحانیون الله با او مهندسی کراو که او دنگ بینه تا و هرچن که رابردوی حل بجارنکانی جشان داد که خلچی ایران قابلی پیش بینینین ولوانه کاری چی چاوروان نکراو بکن اما من بش با حالی خوم پیموه به فضاک زور سرده و هیچ کنده یک برنامه چی اوتوی نیه که بتوانه گورانه چی باش لیرانه و دیبینه که وضعیتی خلق برو باشتر بون مروه
زور سپاس با دکتر خالد توکلی که لشهر سقزه و لیران لم گفتگویه دا بشتر بون زور سپاسم که دکتر
Dostasiyo.